Vi er altså inne i det 53. kapittelet i Jesaja-boken, og vi blir minnet om hvordan det var med etioperen som stoppet opp og leste om dette når han møtte Philip, i, som det også stod skrevet om i Apostelens gjerning i det 8. kapittelet. Denne hoffmann fra Etiopia reiste gjennom ørkenen. Han reiste dermed, skal vi kanskje si, med en stil og verdighet. Han satt sikkert under en balakin mens han leste. Han hadde sikkert privatsjåfør, og var sikkert en at han hadde også en oppasser med seg som sørget for at han forflyttet seg på en mest behagelig og god måte. Da etioperen leste i kapittel 53, versene 7-8, var hans spørsmål til Philip: «Si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv eller om en annen?» Hvordan kan vi være sikre på at Jesaja henviser til den Herre Jesus Kristus i det 53. kapittelet? Nå skal du lytte til Philip. Han vil besvare etioperens spørsmål, og han vil besvare ditt spørsmål og vårt spørsmål. Da begynte Philip å tale. Og ut fra dette skriftstedet forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Kristus selv siterte også fra Jesaja 53 og tilpasset det på seg selv. Det kan du lese om i Johannes 12,38. Og da apostelen Paulus siterer fra det samme kapittelet i Romerbrevet 10,16 i forbindelse med evangeliet om Kristus. Skriften, den etterlater ingen tvil om at Jesaja 53 henviser til Jesus Kristus, ja, mer enn det. Det er et fotografi av Kristi kors da han døde der. De ni første versene vil fortelle oss om frelserens lidelse. Resten av kapitlet går på frelserens tilfredsstillelse. Du vil oppdage, om du ikke allerede har gjort det, at disse to temaene hører sammen. Lidelse og tilfredsstillelse. Lidelsen, den går alltid forut for tilfredsstillelsen. For mange mennesker forsøker å ta snarveien til lykke ved å forsøke å holde seg unna alle prøvsomme erfaringer som livet måtte gi. Får jeg lov til å si dere at det er ingen snarvei til tilfredsstillelse, eller tilfredshet, og det er grunnen til at jeg stiller meg spørren til de som vil ta snarveier og påstår at de har svar på alle livets problemer og gåter, og vil utstyre deg med Guds fulle rustning. Det er ikke slik Gud gjør tingene. Her finnes ingen snarveier. Selv ikke Gud tok en snarvei. Han kunne jo ha unngått korset og akseptert kronen. Det var jo Satan sitt forslag. Men lidelse fører til tilfredsstillelse. Ja, slik er det alltid. Forskjellige slagord gir uttrykk for det. Gjennom strid til seier. Lys følger mørke. Etter storm kommer det solskinn, og så kan vi fortsette. Og det synes å være den måten Gud gjør tingene på. Siden det er hans metode, så må det være den beste måten. Kanskje du synes du sitter i livets skygge akkurat nå. Prøvelser møter deg, og problemet, ja, de kan overvelde deg. Og ildovnen synes å være din del nettopp nå. Og du har smakt det ytre uten å kjenne freden. Om det er din situasjon nettopp nå, så la meg oppmuntre ditt hjerte og styrke din tro ved å si at du er på den samme stien som Gud fulgte, og at den til sist vil føre deg inn i lys som du vandrer med ham. I Salme 36 står det: «Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen blir det frydesang.» Med dette i tankene, la oss nå ta et blikk på frelserens lidelse. Dette kapittelet åpner med et gåtefylt spørsmål. I det første verset i kapittel 53. Hvem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens kraft åpenbart? profeten kjenne seg anklaget fordi budskapet han bar ikke ble trodd. Det som har blitt åpenbart for ham er ikke tatt imot av mennesker, og dette er alltid den smertefulle siden av profetens gjerning. Da Gud kalte Jesaja kapittel 6, så sa han til ham, «Du skal ta imot et budskap som folk ikke vil høre. Når du forteller dem mitt ord, vil de ikke tro deg.» Og dette hadde sannelig Jesaja fått oppleve. Guds bud bærer ikke alltid velkommen med åpne armer i verden. Profeter er blitt steinet og budskapet upåaktet, og det er fremdeles sant. Etter første verdenskrig, da alle talte om fred og for sikkerhet, var det svært lite antydet at det kanskje kunne komme enda en ny krig. Den offentlige opinion krevde at en skulle senke alle krigsskip og gå til total nedrustning, fordi våre ledere fortalte oss at verden var nå trygg for demokratiet. Midt i denne fredsbølgen var det noen av Herrens profeter som ut fra Guds klare ord fremholdt at det fremdeles ville være krig og rykter om krig så lenge som synden, urettferdigheten og det onde herjet over verden. Og de understreket at det gjaldt ikke hudsykdommer, men en hjertesykdom, og de fikk rett. Igjen og igjen har det skjedd at Herrens vitner har måttet si, «Hvem har trodd dette budskapet vi hørte?» Paulus sa at forkynnelsen av korset er en dårskap for dem som går fortapt. Jeg må dessverre bekjenne at det er mye forkynnelse som er en dårskap, og jeg ber om unnskyldning for det. Men Gud sa at den ville identifisere forkynnelsen av korset med dårskap. Og det er det ikke. Dette budskapet er en utfordring for slike mennesker. For det er en grunn til at de tror det de gjør. Gud sier, men slik et menneske er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Jeg skulle ønske at de ville gå og gi Gud en sjanse til å få tale ut med dem. Vi må huske på at Gud ikke bruker menneskets metode og menneskets måter å oppnå ting på. Gud velger det svake i verden for å sette de mektige på plass, og det tåpelige for å sette de vise på plass. Om vi skulle kalle på en spesialist når vi var syke, så ville vi selvfølgelig forvente at han ikke brukte de samme remedier som vi vanligvis har i våre hjem. Hans prosedyre kan for oss virke merkverdige, men vi ville trofast følge den. Burde vi ikke på samme måte lyde Gud i all redelighet som vi ellers vil gjøre det med en ekspertisetro? Men fremdeles må vi si med Jesaja, hvem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens kraft åpenbart? Det er en meget bestemt grunn til at mennesker ikke tror Guds evangelie. Mennesker er fornøyd med å tro at Gud sitter et eller annet sted i himmelen på en trone av skyer. De gamle talte om guder som ikke hadde med mennesket å gjøre. Grekene, de plasserte sine guder på Olympien, og romerne lot Jupiter fare frem med torden og lyn over himmelen. På samme måte som de gamle nordmennene kjørte Thor over himmelen og bukken på bukkene sine. De er fremmed for religionens mark, at Gud er kommet ned til jorden blant mennesker og har lidd på skammens tre på korset. Det er vanskelig å akseptere å kunne fange dette inn. En lidende Gud strider mot menneskets tenkning. Og det var det som vi fikk med oss i dag. Tenk igjennom hva Jesu lidelse har betydd for deg. Vi er inne i Jesaja-boken i det 53. kapitlet, det som betyr så mye for oss, og som har hatt så stor betydning for kristenheten opp gjennom i tidene. Dette kapitlet fengsler oss, og spesielt når vi får lov til å møte en som lider, slik som intet annet menneske har lidd. Her møter vi en som er i smerte, som en kvinne som er i en barselsnød. På en forunderlig måte dras vi inn til ham og til hans kors. Han sa, om jeg blir løftet opp fra jorden, så vil jeg dra alle mennesker til meg, som det står i Johannes 12, 32. Lidelse har en forunderlig tiltrekningskraft. Smerten drar oss alle sammen. Når du og jeg ser en stakkar sukke i smerte, bløden, da fylles vårt hjerte med instinktivt, her må vi hjelpe til. Vi må ha sympati for den stakkaren som lider så mye. På et eller annet vis ønsker vi å hjelpe. Det er kanskje derfor Røde Kors og andre lignende humanitære organisasjoner fremdeles har en appell til å være hjerter. Og sympati møter dem som er krigens offre. Eller offre under det 20. århundrets barbari og terrorisme. Smerten stiller oss alle sammen på samme plan. Det er et bånd som binder sammen den lidende menneskehet. Og derfor, stå sammen med meg og se på denne merkelige lidelsen som møter Guds sønn. La ham dra våre kalde hjerte til varmen i hans offer og glansen i hans kjærlighet. Jesaja utdyper sitt første spørsmål ved å videre spørre, for hvem ble Herrens kraft åpenbart? Jeg synes kanskje at denne gamle oversettelsen markerer det mer konkret, det som nå ligger her, når den sier, hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Herrens arm åpenbart. Dersom vi ser Gud brette opp skjorteermet symbolsk for at nå skal det tas veldig krafttak. Da Gud skapte himmelen og jorden, ble det sett på som hans fingers gjerning. Men da Gud forløste mennesket, da åpenbarte han sin arm, for frelsen var hans største og mektigste plan. En av innvendingene mot Guds frelse er at den er fri. Hvis du med det mener at vi er fri for mennesket, så er det korrekt. Mennesket kan ikke betale noe, og har heller ikke noe å tilby for sin frelse. Årsaken til at den er fri for mennesket er at Gud bekostet alt sammen. Han brettet opp ermet. Han blottet sin arm til frelse. Han ga sin sønn på korset. Forløsningen er en evighetssak som bare Gud kunne sette i verk. Frelsen er fri, men den er sannelig ikke billig. Nå står vi altså foran Kristi person. Vi får vite noe mer om hans bakgrunn på denne menneskelige siden. Nå leser vi vers 2 i det 53. kapitlet. Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse. Vi gledet oss ikke ved synet av ham. Kristus var et rotskudd av tørr jord. Det betyr at ved tiden da Kristus ble født, var Davids familie skåret bort som kongeætt. De var ikke lenger høvdinger. De var småbrukere. Israel var lagt under romernes jernskuddhæl. De var ikke frie. Det romerske imperium løftet ikke frem en stor kultur. De imiterte bare stor kultur. De moralske permanent var borte. Israels religion var blitt som tørre agner. De gikk bare gjennom et tomt ritual, og deres hjerte forble kalde og likegyldige. Inni en slik situasjon var det at Kristus kom. Han kom fra en edel familie som var skåret bort, fra en nasjon som var blitt en romersk vasalstat, i en tid som var dekadent. Menneskehetens skjønneste blomst kom fra tørr jord, og i en ussel periode av verdenshistorien. Menneskelig talt var det umulig for hans tid og hans generasjon å frembringe ham. Og likevel kom han, for han kom fra Gud. Evolusjonen har alltid forsøkt å bli kvitt den Herre Jesus Kristus, fordi den ikke kan frembringe en Jesus. Om den kan, hvorfor gjør den det så ikke, tro? Det interessante er at han er annerledes. Derfor er han et rotskudd fra tørr jord. Nå fokuserer profeten vår oppmerksomhet med en gang på hans lidelse og død på korset. Han hadde ingen herlig skikkelse. Vi gledet oss ikke ved syn av ham. Noen har trukket den konklusjonen at Kristus var lite tiltalende, rent fysisk, og hadde visse handikapp. Noen dristet seg til og med å foreslå at han var frastøtende i sin måte å være på. Det kan aldri være sant. For han var jo det fullkomne mennesket. Og evangeliet støtter ikke på noe av disse punktene eller slikt syn i det hele tatt. Det var på korset om dette utsagnet som ble så sant og rystende og konkret. Hans lidelse var så intens at han ble dradd og forkrøplet. Kan du tenke for en situasjon han kom opp i? Korset var ikke noe vakkert, det var absolutt frastøtende. Mennesker har fremstilt korset meget tiltrekkende, med vinranker og det hele, men det har ikke noe med hans kors å gjøre. Hans kors var ikke noe vakkert syn å se på. Hans lidelse, hva med den? Den var bunnløs. Hans død var rystende. Han holdt ut det ikke noe menneske ellers har maktet å holde ut. Han så ikke engang ut som et menneske etter korsets makabre tildragelse, noe vi merket oss i det foregående kapitlet. Han var ugjenkjennelig i sin smerte og fysiske lidelse. Naturlig nok er vi spente på å høre om hvorfor hans død var annerledes og så rystende. Hvilken betydning har selve dypet i hans lidelse? Vers 4 står det slik, «Sannelig våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget.» Han var slått av Gud og plaget. Profeten var så redd for at du og jeg ikke skulle få tak i dette, så han nevnte det 3 ganger. Han ble såret for våre overtredelser. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Det var Herrens vilje å knuse ham. Han ga sitt liv til soning. Bestyrtelse fyller vår sjel når vi merker oss at det var Gud, Faderen, som behandlet det fullkomne mennesket på en så rystende måte. Faktisk så forstår vi det ikke, og vi drives til å spørre hvorfor Gud behandlet ham på en slik måte. Hva hadde han gjort som krevde en slik behandling? Se nå et øyeblikk på korset. Kristus var på korset 6 timer, og hang mellom himmelen og jorden fra 9 om morgenen til 3 på ettermiddagen. I de første 3 timene behandlet mennesket han som verst de kunne. De øste spott og hånlatter over ham, spyttet på ham og naglet ham uten nåde til korset, og deretter satte de seg ned og ventet på at han skulle dø. Ved tolvtiden, etter at han hadde hengt der i smerte i 3 timer, trakk Gud et forheng for solen, og mørket dekket hele denne dramatiske scenen og stengte menneskeøyet ute fra transaksjonen mellom far og sønn. Kristus ble offeret for verdens synd. Gud gjorde hans sjel til et offer for synd. Kristus Jesus ble behandlet som synd, og vi blir fortalt at han, som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss. Om du vil vite om Gud hater synd, så se på korset. Og du undrer på om Gud vil straffe synd? Og se på hans kjære sønn, selve Guds hjerte, som utholdt pinslene som straffen innebar. Hvordan i all verden skal du og jeg håpe på å unnslippe om vi forakter en slik stor frelse? Korset ble et alter, og Guds lam tar bort verdens synd. Han døde for noen andre. Hvem døde han for? Han døde for meg og for deg. Gjennom døden til veie brakte han en åpen vei for oss til himmelens Gud. Takk, Jesus. Og med disse ordene, takk for nå, må Gud være med deg.